Assalomu alaykum. Kasal bo'lmay yashay desangiz, doimo o'z sog'lig'ingizni nazorat qilib turishingiz lozim. Kasal bo'lmay yashashni istaydiganlar uchun quyida salomatligimizga foydali bo'ladigan ma'lumotlarni havola qilamiz. Eng avvalo, fe'lni keng tutmoq kerak. Xudovand insonni ongli idroqli qilib yaratgan. Tabiat esa uning oltin beshigidir. Har bir kunni salomatlikka foydali bo'lishi uchun qayg'urgan odamga tabiatning mo'jizalari har qanday muntazir. Har sahar Xudoga shukr aytib, to'yib nafas oling. Tongdan o'zi uchun ma'no va zavq topgan odamning fe'li keng bo'ladi. Vujudni poklash ham sog' yashash sirlaridan biridir. Tong pallasida bir piyola buloq suvi ichishni kanda qilmang. Buloq suvi yoki daryo suvi oshqozon ichaklarini yuvib, ovqat hazm qilishga hozirlaydi. Qolaversa, asab tollarini mayinlashtirib, charchoqni pasaytiradi.
Bunda yurak harorati ham, uning urish maromi ham me'yorlashadi. Nahorda ichiladigan buloq suvi ayniqsa tez asabiylashganidan kishilarga foyda qiladi. Chunki asab zo'riqishlari aynan ichaklarida va yurak atrofida xilatlarning ko'payishidan paydo bo'ladi. Pokiza buloq suvi xotirani mustahkamlash qudratiga ham ega. Sog'lom bo'lish uchun nima yemoq kerak? Yosh o'tgan sayin odam tanasi parvarishga, oson singidigan sifatli mahsulotlarga ehtiyoj seza boshlaydi. Shu boisdan tabobatda bu yoshda kuniga 5 marta oz-ozdan ovqatlanish tavsiya etiladi. Aksariyat kasalliklar to'g'ri ovqatlanmaslik oqibatidan kelib chiqadi. Chunki qovurilgan, yopishqoq, o'ta yog'li va dag'al taomlarning tanaga singishi juda qiyindir. Taom ichaklarga yopishib, zararli hidlarni hosil qiladi va kasallik qo'zg'aydi. Vujudni azoblab, qarish alomatlari tezlashtiradi. Parhez mahsulotlar esa tanaga oson singadi. Organizmni zo'riqtirmaydi va mo'rtlashtirmaydi. Bular to'rt turga bo'linadi.
Birinchisi sut qatiq, pishloq, ikkinchisi un, yorma, guruch, uchinchisi meva va sabzavot, to'rtinchisi go'sht va tuxum. Sut qatiq, pishloq mahsulotlari tanani yumshatish, nafas yo'llarini tozalash, asabni bosish va uyqu maromini yaxshilash xususiyatiga ega. Nonushtaga bir piyola sut ichgan ma'qul. Issiq sut nafas yo'llarini ravonlashtirib, vujudni tetiklashtiradi. Pishloqni nonushta bilan tushlik o'rtasidagi oraliq ovqatlanishda iste'mol qilgan ma'qul. Chunki pishloq ovqat hazm qilishni yaxshilab, qon ishlab chiqarishda faol ishtirok etadi. Qatiq kechki ovqat vaqtida iste'mol qilinsa, tananing dam olishiga ko'maklashadi va uyquni chuqurlashtiradi. Un, yorma, guruch mahsulotlari badandagi tola to'qimalarini quvvatlantiradi va yurakka yaxshi darmondir. Shu boisdan kam quvvatlikda juda yaxshi foyda qilar. Nonushtaga qaynatilgan guruch yoki yorma mahsulotlari mos tushadi. Chunki tuni bilan toliqqan tana to'qimalarini to'yintirish zarurdir.
Tushlik va kechki ovqatlarda ham oz-ozdan don mahsulotlari ishlatilishi vujudni issiq-sovuqqa bo'lgan bardoshni mustahkamlaydi. Meva va sabzavotlar vujudning haqiqiy malhamlaridir. Ular badanda moddalar almashinuvini me'yorlashtiradi va tanani xilitlardan tozalab, hayot faolligini oshiradi. Ularsiz to'qimalar to'yina olmaydi. Meva va sabzavot bir kunlik yeyiladigan ovqatning 3dan 1 qismini tashkil etishi kerak. Bu esa tanani yoshartirib, taranglashtiradi va aqliy imkoniyatni o'stiradi. Tovuq, quyon va baliq go'shti hamda tuxum quvvatlantiruvchi va qon ishlab chiqarishni me'yorlashtiruvchi mahsulotlardir. Ularni odatda tushlik va kechki ovqatda iste'mol qilish tavsiya etilgan. Har kuni bitta tuxum iste'mol qilishning salomatlikka nafi kattadir. Chunki tuxum tanaga oson singidi va ko'zni ravshanlantirishda faol ishtirok etadi. Turli sabzavotlardan tayyorlangan salatga tuz qo'shmang. Yana harakatsiz salomatlik bo'lmas. Harakat birinchi navbatda ovqat hazm qilishni yaxshilaydi va qarish alomatlarini sekinlashtiradi. Doimo yosh va baquvvat bo'lib qolishingizga tilakdoshmiz. Qadrli tinglovchilar, sog'lig'ingiz to'g'risidagi mavzular bilan chuqurroq tanishishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring. U yerda sizni qiziqtiradigan mavzularni topishingizga kafolat beramiz.